Пауэлдан Тессалоникалілерге бірінші хат. Бірінші бөлік. Пауэлдан, Силастан һәм Тимутейдән Тессалоникадагы иман итүчләр бердәмлегенә, атабыз Аллаһы һәм хакимебез Гайса Мәсих хөрмәтенә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Тессалоникалілернең иманы. Дұғаларыбызда сізне иске алып, барығыз өчен дә һәр вакыт Аллаһыга рәхмәтләр укыйбыз. Иман аркылы башкарган эшләрегезне, мәхәббәт белән илһамландырылган авыр хезмәтегезне һәм хакимебез Гайса Мәсиһкә өмет баглап, нык торуыгызны атабыз булган Аллаһы алдында без һәр вакыт исебездә тотабыз. Имандашлар, Аллаһы сезне ярата һәм без сезне сайлап алуын беләбез. Чөнки без сөйләгән яхшы хәбәр сүзләрдә генә түгел, ә кудрәт, изге рух һәм шул хәбәргә тирән ышану белән сезгә барып иреште. Бергә булганда сезнең хакка ничек яшәгәнебезне беләсез бит. Ул хәбәрне күп газаплар ичендә изге рухтан килгән шатлык белән кабул итеп, бездән һәм хакимнән үрнәк алдыгыз. Шулай итеп, сез Македония һәм Ахая өлкәләрендә яшәүче барлык иман итүчеләргә үрнәк булдыгыз. Раббы сүзе сезнең аркылы Македония һәм Ахая өлкәләрендә генә ишетелеп калмады. Аллаһка иман итүегез һәр кайда билгеле булды. Шуңа күрә безгә тагын нәрсәдер сөйләргә кирәк тә түгел. Безне ничек кабул итүгез хакында сөйлиләр. Сез бит мәңге тере һәм хак Аллаһыга хезмәт итү. Угылы Гайсаның күкләрдән килүен көтү өчен путларны калдырып Аллаһыга борылдыгыз. Аллаһы Гайсаны үледән тирелтте. Ул безне Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан коткарачак.